Kultura munduko ekintzaileek hausnarketarako hartu dute, ostegun hau, Durangon egin dute zita San Agustin aretoan eta esparru ezberdineko 150-en batera gile elkartu dira gogoeta egitera. Sustatzaile batzuk izan dira, bilkura hau antolatzeko eta mezularian horietako bati, Ahotseneako Gotzon Barandiarani deitu diogu. Arratsaldeon Gotzon?
Arratsaldeon bai.
Anitza izaten ari da bilkura?
Bueno, amaitu dugu.
Oaintxe, amaitu duzu,
Orain dela 5-10 minutu amaitu dugu, eta bai, oso anitza izan da. Hasi sortzaileetatik eta hartzaileetaraino, kultur sistema osoko kideak bildu gara. Oso interes, oso lan egiteko modu, kultura ikuspegi diferentekoak, baina, bueno, azkenean aurkitu ditugu gure ustez behintzat, komuna diren puntu batzuk, eta uste dut horri puntu horiei ez, komunean ditugun puntu horiei ekingo diegula.
Taldeetan antolatu zarete eta open stage esan diezue bilkura txiki horiei?
Ba, egune irekiaren metodologia da, hasieran azaldu egiten da metodologia, eta gero bakoitzak, alako panel batzuetan aurkezten du zeri buruz hitz egin nahi duen. Eta horren arabera egin ditugu taldeak, ez? Egiten dira taldeak. Ordua jartzen da, ze lekutan, ze txokotan, San Agustin banatu dugu txoko diferentetan, eta hiru ordu egon dira, eta horren arabera taldeak egin ditugu, eta horrela banatu gara. Horren jentea mugidu da, aukera zeuen ere, gai bati buruz zerbait entzun, eta gero interesik ez bagenuen lantalde batera joan, eta horre ere entzun eta hitz egin, eta beste batera joan, eta horrela lan egin dugu, egon dira, nik uste dut gutxi gora bera, hogeita hamar gora edo uki ditugula, berbagai.
Ez dakit Gotzon, esan didate musika industriakoa joan direla oso antolatuta, kluster bat eskatzera besteak beste?
ez dira izan musika industriakoak, bakarrik uste dut izan direla, kultur industria pribatuko kide batzuk, eta bai, horiek proposatu dute kluster bat egitea, baina lan talde batean. Kontua da, orain guk, azkenean ere, bakoitzak norbanakoari ematen zaionez garrantzia gune irekia metodologian, norbanako bakoitzak egin duela, proposatu duela, bere ustez, bilkura honetatik aurrera zer egin beharko genuken, ez? Eta orduan hor badauzkagu, pila bat proposamen, ekintza
eta,
proposamen.
Eta zer egin behar duzue, hori da galdera orduan?
Oraindik, oindala 5 minutu amaitu dugu, eta oraindik bildu egin behar ditugu horiek guztia, baina nik nabarmenduko nuke, ze azkenean egin dugu alako erronda bat, egunak zer eman digun azaltzeko nahi izan duenak, eta gehienok esan dugu, artikulazioaren beharra badagoela, sinergietarako beharra badagoela, elkartzeko beharra badagoela, badaudelako konpondu beharreko gai komun batzuk dire, komuna diren gai batzuk, denonak diren gai batzuk, eta orduan aurrera begira hori izan da nik uste dut, gero igual txostenetan ere hori agertuko da, hori izan da nik uste dut nabarmentzekoa, ondorioa hori da, elkartu egin behar dugu, sinergiak, kulturaren esparru osotik, kulturaren sistema osotik, hau da, sistema hori osatzen dugun guztiok parte hartuta, lan egin behar dugu aurrera begira.
Zure tonuan antzematen dut, baikorra izan dela esperientzia?
Oso baikorra, gu asko eta asko ez dugu elkar ezagutzen izan, gaur arte ez dugu jakin nor ginen eta ze esparretan ari ginen, eta ze ikuspuntu geneukan kulturaren egoerari buruz, eta aurrera begira egin beharrekoei buruz, ez? Hemen, batzuk beraien interesak nabarmendu dituzte, normala den bezala, baina orokorrean horren gainetik egon dela elkarlanaren eta sinergiaren eta elkartu beharraren ideia hori, diskurso hori, ez? Eta ekintzak, ez? Egitearen ideia hori, egin behar dugula zerbait, ez?
Eta geratu zarete hurrengo baterako, Gotzon?
Ekintza proposamen batzuk irakurri ditut, eta badago, eta gaur goizean esaterako, ni behintzat egon naizen lan talde batean proposatu da, maiatza ekainean, berandu gabe beste topaketa batzuk egitea. Baina badinot zut, oin dela 5-10 minutu egin dugu, amaitu dugu eta oraindik ekintzen proposamenak
oraindik hausnarketa egin behar antzaude.
Gurutzatu behar ditugu egunean zehar hitz egin direnekin. Ze egin duguna izan da lantalde bakoitzean aktalari bat egonda eta aktalari horrek amaitu eta segituan ordenagailuan laburtu egin du bere lantaldean esandako guztia eta hori erakutsi dugu panel batean. Orduan guzti horiek dokumentu bakarrera ekarri behar ditugu eta gurutzatu behar dugu hori guztia ekintzen proposamenekin. Eta horren arabera nik uste dut horrek emango dizkigula pista pila bat, ba aurrera begira zer eta nola jokatu.
Badakizu krisian kultura, ez? Sektore asko daudela, zer aholkua ematen diozu?
Ez dugu hitz egin krisia, krisia hitza ez da, ez benetan orain ondorioetan aipatu dugu batek baino gehiago, ez? Berarentzat sekulako posa izan dela ez dugula krisi hitza aipatu ere egin.
Zorionak esan beharko dizut.
Jarrera izan da, ez gara etorri nik ustut, gehienak ez gara etorri negarretan, edo ez, elkarri besoa, oza, burua zorbaldan jarri eta negarre egitera, baizik eta, venga, baki gutz, hau egoera txarra dela, zer egin dezakegu, ez, hori ustut izan dela jarrera gehiengoarena, ez, zer egin dezakegu, zerbait egin dezakegu, venga, egin dezagun, guazen aurrera.
Bueno, ba, ikusten dut ideak orain ekaitz horretatik atera behar dituzuela, eta ea, ba, hemendik aurrerako urratsak emateko pistak lortzen dituzuen bide horretatik.
Ba, daude, pistak horri datzita, daude, orain uzut ondo irakurri behar ditugula, eta asmatu behar dugula, edo hanka sartu, baina egin behar dugula.
Bueno, ba, Gotzon Barandiaran, ekaitzaren erdian harrapatu zaitugu, eskerrik asko, erantzun diguzulako, eta izango dugu hemendik aurrera, atera dituzuen ondorio hoiek, labur bilduta jakiteko bidea, ondoren
goa. Gainera hemen asko azpimarratu da, komunikabideak ere kultur sistemaren parte oso garrantzitsua zaretela, ez zerbitzu bakarrik, eta orduan elkarlanean jarraitu beharko dugu aurrerantzean.
Ondo da, hortan jarraituko dugu, ba, Gotzon, eskerrik asko urte, aurrengora arte.
Zeuei.